Tā, mēs atsākam skatīt dienas kārtības 10. jautājumu. Es saprotu, ka mums ir sagatavots priekšlikums. Ja? Ir vērts apskatīties.
Es gribu teikt, ka nav jau Ziemassvētki, lai jūs ar tādu pārsteigumu apziņu vērtu vaļā zeķi un mēģinātu ieraudzīt viņā kaut ko jauku.
Caur zeķi.
Apmēram, jā, lūdzu. Tas ir tad jau jautājumi beigušies, protams. Vai es paralēli varbūt varu stāstīt? Vai nevaru?
Es precizēšu šobrīd uzreiz pirms jautājuma sākās. Tad finansēšana 220. Tas ir tā kā naudas līdzekļu atlikums, ja es pareizi saprotu.
Un arī centrālās pārvaldes pašas šis te budžetā man personīgi neizskaitāmais ietaupījums, kas rodas tātad gan no slimības lapām, gan no vakanču piepildījuma vai nepiepildījuma un tādām dažādām lietām.
Tātad, ja es pareizi saprotu, tad runa ir par to 1.161.230.
Es tūlīt atvēršu, es nezinu par šo te skaitu, kur man viņš palika pierakstīts, ko tikko kolēģi no Finanšu departamenta nosauca no līdzekļu atlikuma izmēru pēc grozījumiem.
Labi, tad kamēr varbūt.
Pazuda.
Labi, paldies. Es precizēšu šobrīd informāciju priekš sevīm attiecībā par šo te atlikumu.
Mēs tikko par atlikumu runājām, citu starpā tika viņš nosaukts aktuālais pēc grozījumiem. Bet tā tad mans priekšlikuma būtība ir sekojoša. Noteikti palielināt uzskaites dimensijas centrāla administrācija izdevumu, atlīdzības izdevumu kodu par 30 tūkstošiem eiro, kas sevī ietver arī sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no darbdevēja puses, normālā darba laika atlīdzības nodrošināšanai, es teikšu, atsevišķiem centrālās pārvaldes darbiniekiem. Es mēģināju vaicāt izpildu direktoram un viņa vietniekiem, kādiem darbiniekiem viņuprāt būtu nepieciešams noteikt normālo darba laiku. Uz savu jautājumu es atbildi nesaņēmu nekādu, ne to, ka jānodrošina, ne kuriem, ne arī to, ka nav jānodrošina. Tāpēc šobrīd es varu tikai izteikt vispārēju priekšlikumu par to, apliecinot to, ka manā ieskatā centrālajā pārvaldē ir nepieciešams darbiniekiem noteikt normālo darba laiku. Ja ne visiem, tad pietiekami daudziem. Un šis mans priekšlikums ar to ir saistīts, tātad līdz gada beigām 30 centrālās pārvaldes, aptuveni 30 centrālās pārvaldes darbiniekiem nepieciešami 30 apmēram tūkstoši diviem mēnešiem, ko un šobrīd nu jau ņemot vērā to, ka mēnesis jau ir 4. Datumā grozējuma un tā tālāk varētu būt vēl mazāk nepieciešams un lūk. Tas ir tas, ko es vēlējos pateikt ar priekšlikumu. Daļa noteikti no finansējuma ir iegūst tātad centrālās pārvaldes pašas atlīdzības budžetā izdevuma daļā joprojām, jo kā mēs dzirdējām, ka ja darbiniekam ir darba nespēja, tas momentā var tikt izmantots viņam paredzētā alga var tikt izmantota cita darbinieka atlīdzības palielināšanā caur normālā darba laika noteikšanu. Ja no gadījumā ar to vēl ir nepietiekami, tad nav līdzekļu atlikums uz gada beigām joprojām ļautu runāt par to, ka viņā ir rezerve. Iemesls man tā domāt par rezervēm ir tas, ka šajos grozījumos ir daudzreiz izmantotas atlīdzības palielināšanai no šī te koda. Apmēram kādi 62 000 ir paņemta naudas līdzekļu atlikuma atlīdzības kodam. Un tā tad manā ieskatā šis būtu risinājums, kā mēs varam esošajiem darbiniekiem nodrošināt pilnvērtīgu darba laiku, ja tīpaši ņemot vērā to, ka no to, ka nepietiek jaudas, tas ir acīmredzami. Gan uzdevuma izpildes kopumā, gan arī faktiski nu, to, kā viņi strādā.
Nu, un kāds ir jūsu viedoklis par visa amata kataloga cilvēkiem, kur ir 1000, kadreiz bija 1470, tagad ir izgrieztas pēdējo skaitli, tā arī neesmu atradusi. Jā, kāds ir viedoklis? Mēs tagad taisīsim naidu jeb šķēri pret tiem cilvēkiem. Tie ir tādi paši cilvēki, ja tā paņem.
Ļoti labs jautājums par naidu un šķēri. Tur es varu paskatīties uz budžeta komisiju. Jūs tikko pierādījāt, ka, ja ir nepieciešams, mēs varam noteikt darbiniekiem normālo darba laiku. Mans ieskats ir tāds, ņemot vērā to, kā mēs šobrīd ar budžetu rīkojamies, mēs varētu visiem darbiniekiem jau šobrīd noteikt 5 nedēļu darba dienu. Nelaime ir tā, ka manas jaudas ir nepietiekamas, lai visu darbinieku aprēķinus varētu veikt. Es vaicāju administrācijas vadītājiem par vienu iestādi. Ja es uz to pat nevaru saņemt atbildi, nu tad es nolieku malā visas iespējamās palīgu meklējumus un nodarbojos to lietu pats. Šobrīd es varu runāt par centrālo pārvaldi. Ja novembrī ir budžeta grozījumi vēl vienu, iespējams es varu sagatavot par visu pašvaldību savu viedokli. Ko es par to domāju? Ja tā ir atbilde uz tēmu, ko es domāju vispār? Jā, mēs šobrīd varam atļauties noteikt visiem 5 nedēļu darbdienu, spriežot pēc visiem kritērijiem. Ministrs, deputāti, kas tik nav teikuši, Talsu novadā ar budžetu, viss beidzot ir kārtībā. Arī to informāciju nevar neņemt vērā.
Aldi, mēs visi labprāt gribētu samaksāt cilvēkiem normāla darba laika atlīdzību. Bet, ja jūs paskatītos budžeta koptāmes izpildi par gadu, nē, kaut vai es skatījos uz vakardienu, kāda ir situācija atlīdzības kodos, kāda ir situācija pārējo darbinieku mēneša alga, kāda ir situācija par pabalstiem un tā tālāk, jā, tad tur nepavisam nav normāla situācija. Un nevelti, Evija var man pielabot, jā, jebkurā gadījumā arī šobrīd šī pozīcija tiek skarta. Un ne jau uz leju, bet uz augšu atlīdzības pozīciju, jebkurā gadījumā pret sākotnēji plānoto viņa, diemžēl, mēs neiekļaujamies tajos plānotajos parametros, kādi bija, kādēļ mēs taisījām rīcības plānu. Paldies!
Jā, acīm redzam, mēs neiekļaujamies, un tam arī ir savu iemeslu, tai skaitā arī ar jautājumiem par to, kā mēs plānojām darbinieku šo te pārvaldību, gan ar centrālās pārvaldes reorganizāciju, gan ar pagasta pārvaldes reorganizāciju, un to kaut kā tas paslīdēja garām, un budžetā īsti mēs to korekti ieraudzīt nevarējam, tāpēc joprojām šeit novembra sākumā mēs joprojām budžetā iegrozām kompensāciju summas, par ko es negribu vairs jau mēģināt saprast, no kurienes viņas ņēmušās, jo tur faktiski ir, nu, pamats ir viens rīkojums. Nu, nevar šobrīd vairs pateikt, kādēļ mēs 1. novembrī vēl 1200 kodus palielinām, kur viņam bija jābūt beigtam, manuprāt, pie pēdējām, kad mums beidzās visu iestādu un darbinieku darba līgumu, šīs te izmaiņas, kuras prasīja atbrīvošanu šos te pabalsts, ja tie ir tie. Bet tas, ko šeit nevar nepamanīt, vismaz es ārpusē redzu, manuprāt, mēs būtiski kavējam pašvaldības funkciju izpildi. Ar lēmumu pieņemšanu, ar uzdevumu izpildīšanu, ar atbilžu sniegšanu, Mēs varam nerunāt par darbiniekiem, ja par to neviens nevēlas atbildēt uz jautājumu, kādēļ mēs varam atļauties nedarīt to, ko pašvaldībai nosaka likums. Tik ilgi mēs varam pateikt, ka darbinieki vispār viņiem ir labi tāpat un iztiksim bez viņiem. Bet arī šodien, ja mums sanāks, mēs parunāsim par to, kā ir izpilddirektora, ko izpilddirektors ir darījis ar savu komandu, lai nodrošinātu no pašvaldības funkciju izpildi termiņā, kāds ir noteikts likumos. Ja nav darbinieku, tad kaut kas ir jādara. Ja tas ir nav ok, tad var nedarīt neko. Manuprāt, mums ir jādara. Un ja šeit šobrīd nav tās tīri politiskās gribas veikt kādus grozījumus atsevišķiem darbiniekiem, tad man ir tas sak jautājums budžeta komisijai. Jūs tikko diviem darbiniekiem izdarījāt tā, kā ir normāli. Es visnotaļ atbalstu to, ka, ja darbiniekiem ir jāpalielina, jāstrādā intensīvāk, tad mēs vispār nevaram runāt par to, ka viņiem, nu, būtu jāstrādā mazāk dienu, vairākas, tai pašā laikā vairāk stundu un nesamaksāt par to visu. Nu, kā tas ir iedomājums? Un viņi nav vienīgie. Šādi te ir daudz. Parunājot ar Centrālās pārvaldes departamenta darbiniekiem, nu, ir acīm redzami, mēs varam izlikties, ka pietiek ar 4 dienām. Bet šobrīd pie visa tā, kas mums šeit ir ar vakancēm un visu pārējo, samērā lielo, nu, nezinu, haus, ne haus, bet no īsti mums tā sistēma nestrādā kā pulkstenis. Nu, ir visi darbinieki vajadzīgi mums. Tas arī ir. To jūs, lūdzu, gatavojat, ja jūs vēlaties, jo, ja vajadzēs, es ar novembra sēdi apņemos sagatavot visiem darbiniekiem. Bet mums šeit gal galā ir tādi, kuriem tas ir pienākums darīt. Tā ir administrācija. Ja jūs nevēlaties viņam uzlikt šo pienākumu, pat neļaut, vai es nezinu, nenodrošināt sapratni man deputātam par to, tad es ņemu vērā tos apstākļus, ko es ņemu vērā. Cik mums ir neizpildīta uzdevuma šobrīd pašvaldībā, kas ir tieši atkarīgs no darbinieku skaita, spējām un vispār jaudas kaut ko darīt? Baidos vaicāt, bet vaicāšu.
Paldies.
Man tas priekšlikums sastāv no 2 punktiem. Tātad pirmais punkts ir nodrošināt šo te finansējumu, jo es saprotu, ka šobrīd vienīgais iemesls izpildu direktoriem par to nerunāt ir finansējuma neesamība. Pirmais punkts – nodrošinātu finansējumu pieejamību 30 tūkstoši līdz gada beigām. Un otrais – liktu izpildu direktoram par pienākumu. Tātad nekavēties, bet noteikt šo te normālo darba laiku, kā to ļauj patiesībā viņa kompetence, jo mēs ar domas lēmumu esam ļaujuši izpildu direktoram izvēlēties darbiniekus, kuriem ir nosakāms normālais darba laiks. Tur vairs deputātiem īsti darīt nebūtu, ko jums pašiem būtu vislabāk jāzina, kuriem darbiniekiem ir nepieciešams strādāt vairāk.
Paldies par priekšlikumu. Vai vēl kāds vēlas uzdot jautājumu? Ja nē, tad mēs uzsāksim balsojumu par priekšlikumu. Jā. Vai lūdzu Dainis un Almans ir nobalsojuši? Ir, paldies, es saprotu, ka balsojums ir noticis. Sešiem deputātiem balsojot par, sešiem pret un 4 deputātiem atturoties, šis priekšlikums nav atbalstīts. Šobrīd tad priekšlikumi ir tikuši izteikti viedokļi. Ja viedokļi nav, tad mēs uzsāksim balsojumu par budžetu lēmumu projektu grozījumiem. 10 deputātiem balsojot par 6 deputātiem pret, budžeta grozījumu lēmuma projekts ir pieņemts. Lūdzu.
Jā, es gribētu divos vārdos izteikties par tēmu, kādēļ šādas budžeta grozījumus nevar atbalstīt. Es pieļauju, ka kolēģi, kuri balsoja pret, iespējams, domā līdzīgi. Šis ir saistīts pārsvarā ar to, ka budžeta grozījumu gatavošanā viss šis process absolūti neatbilst normatīviem aktiem, kādi mums ir jāievēro, kad mēs runājam par tēmu budžets. Gan budžeta apstiprināšana, gan budžeta grozīšana. Jau sākot ar rīkojumiem, kuri ir pretrunā ar esošiem saistošiem noteikumiem, izpildu direktoru rīkojumu es šai brīdī domāju, un beidzot arī ar mūsu atsevišķas institūcijas budžeta komisijas iesaistīšanos budžeta neplānošanā. Tā kā tam būtu jābūt, bet vienlaicīgi arī mēģinājumā pārkāpt pāri iepriekš apstiprinātam budžetam, neļaujot iestāžu vadītājiem viņu regulēt, vienlaicīgi arī šobrīd redzamās lietas, kas ir budžeta izpildē saistītas, kur bez budžeta grozījumiem mēs samērā mierīgi uzskatām, ka drīkstam veikt izdevumus, arī tad, ja budžetā tam finansējums nav paredzēts. Šādā veidā ne budžeta plānošana, ne budžeta izpilde neatbilst tam, ko varētu pozitīvi atbalstīt. Yes.
Paldies par viedokli. Mēs šobrīd esam dienas kārtības 11. jautājumā. Tas ir par Sijātālas ūdens pamatkapitāla palielināšanu. Vai ir vajadzīgs ziņojums? Jā. Tātad, jā, šobrīd ziņojums ir vajadzīgs. Dāris Lavīnska, lūdzu. Un varbūt, ka vēršam uzmanību tieši uz tām izmaiņām, kas ir pēc Finanšu komitejas, ja tādas ir.
Jā, tātad sagatavots lēmuma projekts par mantisko ieguldījumu veikšanu Sijātālas ūdens, kas nodrošina sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Talsu novadā. Tātad pašvaldībai pieder divi nekustamie īpašumi. Viens no tiem ir īpašums Ezera ielā 10, kas sastāv no zemes vienības un uz tās esošas kanalizācijas sūkuņu stacijas, kas ir būtiska ūdenssaimniecības infrastruktūras sastāvdaļa. Un sabiedrība šo infrastruktūru izmanto pakalpojumu īstenošanā. Otrs nekustamais īpašums ir Nātris, kas atrodas Ģibuļu pagastā Talsu novadā un arī sastāv no zemes vienības un vairākām būvēm. Tātad arī šajā īpašumā atrodas infrastruktūra, kas ir cieši saistīta ar ūdenssaimniecības funkciju, un arī šis īpašums tiek izmantots sabiedrības sniegto pakalpojumu nodrošināšanai. Tātad ir veikts mantas novērtējums un saskaņā ar sniegtajiem atzinumiem. Kopējā mantas vērtība ir 226 500 eiro. Pamatkapitāla palielināšana veicot mantisko ieguldījumu ir nepieciešama, lai sabiedrība arī turpmāk varētu nodrošināt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un tostarp arī nodrošināt Talsu notekūdens attīrīšanas iekārtu attīstību un nākotnē īstenot Duņu centra izveidi. Saskaņā ar publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma 63. panta 1. daļas 1. punktā noteikto sabiedrības pamatkapitālu var palielināt dalībniekiem izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā pretī, saņemot attiecīgi jaunu skaitu daļu. Ņemot vērā minēto, tātad lūdzu atsevināt Talsu novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus Ezera ielā 10 par kopējo vērtību 15 300 eiro kustamo mantu, kas atrodas īpašumā Ezera ielā 10, par kopējo vērtību 191 200 eiro un nekustamo īpašumu Nātres par kopējo vērtību 20 000 eiro, ieguldot to sabiedrības pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgi jaunu daļu skaitu. Un arī uzdot sabiedrības valdēji sasaukt dalībnieku sapulci, un pieņemt visus normatīvos aktos, veikt visas normatīvos aktos noteiktās darbības pamatkapitāla palielināšanai un izmaiņu izdarīšanai uzņēmumu reģistrā. Noteikt, ka lēmuma 3. punktā minētām darbībām saistītie izdevumi atdzimst no sabiedrības budžeta līdzekļiem, uzdot Finanšu un grāmatvedības departamentam pēc sabiedrības dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas, pamatojoties uz pieņemšanas nodošanas aktu, ieguldāmo mantu izslēgt no Talsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva Un ar brīdi, kad uzņēmuma reģistrā tiks izdarīts ieraksts par izmaiņām sabiedrības pamatkapitāla atzīt par spēku zaudējušu starp pašvaldību un sabiedrību 2014. gada 15. janvāra līgumu par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Pašā lēmuma projektā pēc Finanšu komitejas izmaiņas nav veiktas. Pie datiem informācija tātad tika pievienots šis 2013. gada domas lēmums, ar kuru pašvaldība ir nodavusi bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu attīrīšanas ietaises, kā arī 2013. gadā noslēgtais līgums par sabiedriskajiem ūdensaimniecības pakalpojumiem. Jautājums attiecībā uz kanalizācijas sūkņu staciju, kas šobrīd pašvaldībai ir pamatlīdzekļu sastāvā, bet faktiski dabā vairs neeksistē. Jā, šis jautājums uz šo dienu vēl nav sakārtots, bet tas tiks izdarīts līdz brīdim, kad dalībnieks sapulcē pieņems lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu. Paldies!
Paldies, jautājumi.
Ja varu, tātad par šīs te būves ar kadastra beigās apzīmēm 002 joprojām atrašanos īpašumā. Kas tam ir saistība ar nododamu vai šodien pieņemamo lēmumu? Jo mēs faktiski nu, nenododam taču šo mājiņu, kaut arī viņa ir.
Neeksistējošais īpašums nodots netiks, un kā jau minēja līdz dalībnieku sapulcei, tā tad tiks sakārtots jautājums arī ar ierakstu zemes grāmatā.
Jā, bet nu, it kā mēs pagājušajā jau nu, dienas desmit atpakaļ par šo te bija nu, tāds ciets solījums, ka tas tiks izdarīts. Un šobrīd mēs atkal uz to mutisko solījumu paļaujamies, ka tas tiks izdarīts.
Šobrīd mums ir pievienojusies gan Kristīna Rieksniņa-Sniedziņa, gan arī Ingra Maško par zemes grāmatu. Varbūt Inga? Jā, lūdzu.
Jā, labdien! Es gribēju informēt, ka zemes grāmatā ir iesniegts nostiprinājuma lūgums saistībā ar būvu dzēšanu no šī te nodalījuma.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, otrs jautājums bija nu, par šo te, par tā bezlīdzības lietošanas nomas līguma izvērtēšanu. To, ka viņš pievienots, paldies, bet es vai, no, tā kā Finanšu komiteja runāja par to, ka es gribētu saprast viņa vispār.
Tas pamatojums, kādēļ ir nodots bezatlīdzībā?
Jā, tieši izvērtējuma izpratnē.
Tātad publiskas personas finanšu līdzekļu un mans izšķērdēšanas likuma 5. panta 2. daļā ir noteikts, ka publiska persona savu mantu var nodot bezatlīdzības lietošanā kapitāla sabiedrībā deleģēto pārvaldes uzdevumu, kā arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. Ņemot vērā, ka pašvaldībai ar talsu ūdeni tātad ir bijis spēkā esošs līgums par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu, tad šis arī ir tas pamatojums, kādēļ īpašums ir nodots bezatlīdzībā.
Paldies, vai Kristīnai kaut kas ir piebilstams pie šī?
Nē, man nav piebilstams. Tieši tā arī ir. Un tobrīd arī bija spēkā deleģēšanas līgums. Tā kā faktiski no normatīvo aktu viedokļa un juridiskā viedokļa šeit viss bija pareizi. Šī bezatlīdzība bija iespējama.
Paldies.
Jā, paldies par jūsu skaidrojumu, bet tā bezatlīdzība ir iespējama tad, ja mēs drīkstam deleģēt kādu funkciju. Man jautājums, kad es vai lūdzu izvērtēt šo te visu, bija ņemot vērā to, vai mēs vispār drīkstam deleģēt ūdens saimniecības pakalpojumu. Tas sāks no tā gala. Izvērtējumam ir jānotiek. Un es lūgtu piefiksēt protokolā, es tiešām lūdzu izvērtēt gan deleģēšanas līguma, noslēgšanu, gan arī pēc tam sekojošu bezatlīdzību, zem īpašu nodošanu bezatlīdzībā, skatīties kopā, nevis tajā brīdī, nu, tā kā pārkāpt pāri tai, tam sākotnējam aspektam, ja mēs deleģēšanas līgumus, tad viss kārtībā. Sākot jau ar deleģēšanas līgumu šo te visu jau var.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsākam balsošanu. Jābūt ir. Balsojums ir uzsācies. Balsojums tiek slēgts. Sešpadsmit deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par izlīgumu. Vai par šo darba kārtības jautājumu ir vajadzīgs ziņojums? Lūdzu, mums ir vajadzīgs ziņojums, Aigars Šturms.
Labdien,
Mēs
es
varam
sagatavots.
jau jautāt, Aigars, mazliet es varbūt precizēšu Alta Pinkena šo te. Nu, nepieciešamība tādā ziņā, ka varbūt ir konkrēts jautājums par konkrētu, lai varētu arī saņemt konkrētu atbildi.
Ne, mums Finanšu komitejā nebija viedokļu tāds unisons šajā jautājumā, cik es atceros. Mums bija daži balsojums, bija dažāds nedaudz. Vai ne?
Jā,
Vai
bet
jā?
manuprāt, ka
Nekas nav
tur bija
mainījies.
kāda cita iemesla, kāpēc.
Nu, es nezinu, kas tie bija pa iemesliem.
Labi, Aigara, varbūt, kad īsi varat noziņot, bet patiešām īsi, un tad, ja deputātiem ir jautājumi, tad atbildēsiet.
Jā, ir sagatavots lēmumprojekts par izlīgumu. Tā vēsture īsumā ir tāda, ka šobrīd jautājums tiek risināts tiesā par īpašām tiesībām uz dzīvojamo māju. Pirmajā instancē pašvaldībā ir labvēlīgs spriedums, bet prasītāji iesniegusi apelācijas sūdzību. Skatot to procesu, ka mēs to jautājumu turpinam risināt tiesā, secinājumu, ka iedzīgāk būtu to jautājumu atrisināt pēc būtības, jo principā tiesas procesa to jautājumu pēc būtības neatrisinātu. Visticamāk, tiesa nolemtu, ka dzīvojamā māja nav atzīstams īpašam tiesības prasītājai, un tā dzīvojamā māja joprojām paliktu pēc būtības bez īpašnieka manta. Arī pašvaldības jautājums par pašvaldības zemi, kas atrodas zem mājas, būtu līdz galam neatrisināts, jo tur zemes grāmatā tas vēl nav ierakstīts. Un, var sakot, iedzīgāks risinājums likās, ka varētu noslēgt izlīgumu, kur strīds tiesā vairs netiktu skatīts. Pašvaldība nokārto īpašumu tiesības attiecībā uz māju, jo saskaņā pašvaldību likumu bez īpašnieku manta piekritīga pašvaldībai, savukārt attiecībā uz zemi. Tur mums ir nepieciešams zemes grāmatā nostiprināt īpašumu tiesības, un tad to visu īpašumu kā kopumu nodot atsevināšanai. Un atsevināšanas procesā prasītāja nekādu priekšrocību nebūtu. Un pagājušā sēdē, ja nemaldos, tā bija Finanšu komitejas sēde, tika uzdots jautājums, vai īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai. No attīstības un plānošanas nodaļas saņēmu informāciju, ka nav nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai. Un, ja nemaldos, Lietuva arī pievienoja to vēstuli, kas bija saņemta no attīstības plānošanas nodaļas. Tas īsumā.
Paldies. Jautājumu sadaļā Gaidis Bērziņš, lūdzu.
Jā, nu tāds varbūt juridisks dabas jautājums. Kāpēc jūs izvēlējāties tādu formu kā līgums par izlīgumu, bet nevis izlīgums, kur apstiprina tiesā?
Cits starpā, tā man tagad jāatver, cits starpā bija paredzēts, ka viņi varētu apstiprināt tiesā. Bet mēs aizsūtījām tiesai, mēs tagad neatceros, mēnesi, pusotru mēnesi atpakaļ, lēmumu projektu un līgumu projektu. Pavadu vēstulē tiesa norādīja, ka visticamāk, ka viņš šādu izlīgumu apstiprināt tieši tiesā nevarētu, un tā mēs pēc precizējām to līgumu projektu, kur ierakstījām, ka viņi atsauc to prasību. Īstas to argumentāciju, kāpēc nevarētu apstiprināt izlīgumu, līdz galam nesapratu, jo tur bija norādīts, ka neatbilst prasības priekšmetam, bet prasības priekšmets bija tieši īpašuma tiesība atzīšana. Mums ir kā viss tur sakrit, bet nu, nebija arī laiks dikt iedziļināties, tāpēc likās vienkāršāks variants, ka viņi atsakās no prasības. Tas ir tas, par ko mēs vienojamies.
Tikai tā, jums tie tiesas izdevumi ir fiksēti, jo tas pirmais punkts paredz, tā kā, ka tiesas izdevumus sēdz prasītāji.
Jā, fiksēti šobrīd nav. Jebkurā gadījumā tā doma bija tāda, ja kaut kāda izdevuma tur ir, tie visi ir uz prasītāja rēķina. Tas bija arī viens no nosacījumiem sarunās, ka mēs kaut kādā mērā, lielā mērā nākam pretī arī prasītājiem, jo nav tā, ka mēs prasam tikai atsaukt prasību, mēs arī apņemamies veikt darbības, kas principā tālāk arī prasītājs interesēs būtu.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi?
Kurā vietā ir pievienosies attīstības departamenta atzinums vai vēstule par to, ka nav nepieciešama pašvaldības funkcija veikšana? Lūdzu.
Tad vietu atvēršu.
Aigar, šobrīd izskatās, ka nav pievienots datnē. Varbūt, ka var deputātiem atsūtīt šo
Jā,
vēstuli.
es tad varu atsūtīt, ja
Jā,
tur nav
paldies.
pievienots.
Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsāksim balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Piecpadsmit deputātiem balsojot par vienam deputātam atroties, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu izdošanu. Es saprotu, ka par šo jautājumu droši vien, kad ir vajadzīgs ziņojums, jo Finanšu komitejā vēl bija tā kā jautājumi, kas tika papildus uzdoti. Un Aigar, lūgums būtu runāt tieši par tiem uzdotajiem jautājumiem, kas bija Finanšu komitejā, un to risinājumu vai argumentiem, kāpēc nē.
Nu,
Tie
ja tieši.
jautājumi, kas ir pievienoti pielikumā.
Jā, nu, droši vien, ka runa varētu būt par tiem. Nu, bija tos jautājumus, cik varēju fiksēju, un tās atbildes tad arī tajā pieliktajā rakstiskajā datnē arī sniedzu. Tur.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi jau par atbildēm? Lauris Pīlēģis.
Man varbūt ne tieši saistībā ar šīm te atbildēm, bet kopumā es arī uzdevu jautājumu, vai varētu noskaidrot un izskaidrot, kāds tad ir regulējums, kā, ja to neregulē saistošie noteikumi, tad likums kā regulē šo te atkritumu izvešanu, lielgabarītus un kas to drīkst darīt?
Man liekas, atbildē šo jau skāru. Tā būtība ir tāda, jā, ka mūsējā saistošajā noteikuma šo jautājumu neregulē, un tas saistošais noteikumos nav regulējums. Un mans pirmšķietamais viedoklis ir tāds, ka atkrituma apsaimniekošanas likums nesaka obligāti, tas būtu jādara atkrituma apsaimniekotājiem, bet detalizētāk iepazīties ar atkrituma apsaimniekošanas likuma regulējumu šajā jautājumā. Nu, skatīju, ņemot vērā to, cik laiks bija, tam to īpaši nedarīju.
Bet tad man būtu jautājums, kurā brīdī un kādā laika periodā mēs šo varētu noskaidrot, jo paskatoties, cik tu novadu pieredzi, tur ir kaut kāds regulējums un ir arī kārtība.
Saistošajos noteikumos nav paredzēts, ka tieši šo jautājumu
Es
mums būtu
saprotu,
jāregulē.
bet kaut kas šo kārtību regulē. Un es gribu saprast, vai mūsu novadā šis notiek atbilstoši normatīvajiem regulējumiem.
Nu, var mēģināt palūkot, jā.
Jā, var mēģināt, bet kādā laika periodā mēs šo jautājumu varētu atbildēt, lai mums pašiem ir skaidrs, ka viss šeit ir kārtībā, vai varbūt nav.
Droši vien konkrēti es pateikt nevarēšu, tā iemesla pēc, ka tas atkarīgs no tā, kas cits, ko darīt?
Tādā mēnesis, divi tādā griezumā, ne datumā konkrēti.
Nu, ja šis kā prioritārs uzdevums, to varu mēnešu laikā izdarīt. Mazāk.
Nu, man liekas, ka šim ir jābūt, jo pakalpojumu sniedzēji mums novadā ir, bet nu, viņi īsties nesaprot, vai darbojās atbilstoši kaut kādiem normatīviem aktiem. Līdz ar to tas būtu svarīgi.
Man būtu priekšlikums tomēr šobrīd runāt varbūt par 2 mēnešiem. Es saprotu, ka tas ir ļoti nopietni un svarīgi, bet ņemot vērā šobrīd mazliet tādu esošo situāciju, droši vien, ka viens no prioritārajiem varētu būt saraksta beigās. Aigar, piekrīt 2 mēneši.
Nu, ņemot vērā šī brīža apstākļus, jā.
Paldies. Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Alds Pinkans.
Jā, par 25. saistošu noteikumu 25. punktu par šo te publisko pasākumu organizētājiem un viņu pienākumiem izvietot konteinerus. Tā skaitā dalīt vāktos atkritumus. Mēs par to runājām, tā skaitā arī Finanšu komitejā. No jūsu veiktā izvērtējuma es saprotu, ka jūs tā kā noreducējāt visu to jautājumu uz to, vai ir jāsaskaņot dizains. Labi, es saprotu, tur ir grozījums veikts, bet joprojām jautājums par to, jebkāda izmēra publiskā pasākuma rīkotāja pienākumu nodrošināt tieši konteinerus. Nevis maisus ar turētājiem vai kaut ko tamlīdzīgu. Mēs runājam par to, vai tiešām ir katrā pasākumā nepieciešams dalīto atkritumu pilns komplekts. Jūs neesat, nu, vērtējums nekāds šeit nav noticis no iepriekšējā brīža, un mums ir versija, ka jā, tikai konteineri, un tai skaitā, nu, vismaz kādi 3-4, lai droši.
Nu, to ir tāda. Tā, un tas jautājums par to, ka tur kaut kas cits vēl varētu būt. Nē, es pagaidām to 25. par to 25. punktu šo jautājumu nebija piefiksējis. Es tieši biju pamanījis to, ka tur bija tā runa par to, kādas tos konteineris tur var novietot un kur viņas jāliek.
Tas bija tā skaitā, bet mums tā saruna bija garāka, kur, nu, faktiski šeit nešķirojot tiek uzlikts par obligātu pienākumu pirmkārt tieši konteinerus, otrkārt, nu, jebkāda izmēra pasākumam. Nodrošināt arī atkritumu šķirošanu un visu, ko tam līdzīgi.
Jā, tas ir paredzēts saistošos
Jā.
noteikumos.
Bet mums tie pasākumi ir ārkārtīgi dažādi pēc sava izmēra. Mums ir 30 cilvēku lieldienas laukos un 30 tūkstoši. Nezinu, pilsētas svētki. Un visiem vienu nosacījumu. Kas galvenokārt, es domāju, tieši par mums pašiem, jo tas mēs esam adresāti kā pasākuma organizētājs, pašvaldība.
Nu jā, nu tas šobrīd ir paredzēts tieši tā, ka būs šie konteineri jāizvieto.
To es redzu, bet
Bet konteineri var būt dažādi.
varbūt maisus uz
Jā,
skrauštājiem konteineris.
nu, varbūt arī mazāk konteinerīši.
Bet tas ir mums pašiem jā.
Jā, es saprotu, bet nu, es vienkārši par to, ka tikpat labi tās var būt zināmas atkrituma tvertnes, kuras
Ārtelpās jāskaņo ar būvvaldi, jebkurā.
no ārtelpās noteikti, bet es runāju arī par šiem te iekštelpu pasākumiem.
Arī iekštelpās, bet arī ārtelpās. Nu, vienkārši es teikšu, nu, tas punkts ir vienkārši priekš mums pašiem neizpildāms, jo es domāju, ka lielākie pasākuma organizētāji pašvaldības teritorijā pašvaldības iestādes. Un liekot šo te nodrošināt, nu, tas ir jēdzīgs uzdevums mums visiem.
Ja tas pasākums notiek ārtelpā, nu, tad novietojam konteineru. Es
Arī
tā
pagaidām.
nevaru īsti iedomāties. Tā doma bija tāda, ka varētu vākt arī tos atkritumus maisos.
Nu, es, piemēram, esmu redzējis ne konteineru, bet tādi turētāji maisiem, kur tu savāc maisus, kurus tu pirms tam esi izvietojis. Tās ir nianses, bet šeit ir tik precīzi pateikts par to, ka tev jebkura pasākuma izmērā tev ir jānodrošina tā skaitā arī vāktie atkritumi. Kurš mums to varētu spēt izdarīt pašvaldības iestādēs mazajās?
Nu, ja šis jautājums ir tik būtisks, tad attiecīgi var precizēt to saistošo noteikumu projektu. Jā, nu, šis jautājums būs pagājis garām.
Nu, ja mēs par viņu, katrā ziņā mēs par viņu runājām Finanšu komitejā, bet nu, jau precizēšanai es īstvērs, vai tad mums ir iespēja precizēt vēl?
Nu, tādā ziņā, ka šobrīd var neapstiprināt saistošos noteikumus un nākamajā mēnesī viņus apstiprināt. Vai arī pieņemt, ka pagaidām šis regulējums šāds dara, nu, pēc mēneša precizējam, grozam.
Nevar, jā, tiešām, kolēģi saka, mēs tiešām nevaram uzreiz kaut kā nu, novienkāršot to visu. Ja mēs nu, no reizes uz reizi šitas te tiek izrunāts, un viņš atkal ir atpakaļ tāds pats, kāds viņš bija. Man jau nekas, es neesmu pasākuma rīkotājs, bet es vienkārši to situāciju iedomājoties.
Tad man ir precizējošs jautājums, skatoties uz šo 25. punktu. Ja mēs, piemēram, svītrot šo te dalīto konteineru, tad dalīt vāktiem atkritumiem šo teikumu šobrīd. Nu,
Nu,
jautājums, vai mēs
tieši.
visās vietās to varam izdarīt? Jo mēs visās vietās noteikti to pat nevaram izdarīt šobrīd. Nu, tāpēc, ka varbūt vienkārši konteineru nav tik daudz. Es tagad absolūti no galvas runāju, ja, bet tas ir viens no.
Es saprotu, ka
Jā.
bet kurā auzī konteineros vai cita veida?
Vienkārši mēģināt rast iespēju. Nodrošināt. Jā, nodrošināt. Tikot atkritumu mājas, kāds talpot. Nu jā, lai tas varbūt arī mājas. Jā.
Labi, bet tad, ja mēs skatāmies šo teikumu publiskā pasākuma laikā un vietā, ir izvietojami arī konteineru dalīt vāktiem atkritumiem, tad.
Sandra, varbūt var tātad pasākuma organizētājiem ir pienākums izvietot konteinerus vai atkritumu maisus.
Vērtnes.
Tvertne ir, varbūt tvertnes, ne kaut kā tāds. Tvertne ir maiss, jeb kā.
Nu, tvertne ir tvertne.
Konteinerus vai.
Mums dar apzīmējums vienkārši maisus, jo mums saistošo noteikumu otrajā punktā ir skaidrots, kas ir maiss, un tas ir atkrituma apsaimniekotāja, tas sagatavotais maiss.
Nu, labi, tad varbūt mēs nepapildinām šo te skaidrojošo daļu, kas ir, kur jau ir ietverti šie maisi, bet tad mēs varbūt vienkārši runājam izvietot konteinerus
Vai
un
atkritumu maisu?
vai atkritumu
Un
maisus.
to otru teikumu svītrot.
Jā.
Par to papildinājumu vai tur pietiek ar apzīmējumu maisus bez atkritumu maisiem. Tas ir viens otrs. Par to otro teikumu, ka dalīt vāktiem atkritumiem.
Arī un būt.
Jā, Aigar, mēs vairs nerunāsim, ļausim runāt.
Jā, un tas otrais punkts, man liekas, tas ir plašāks jautājums par to, ka nebūtu izvietojami tie konteineru vai maisi dalīt vāktiem, jo mēs arī iedzīvotājus aicinām dalīt vākt atkritumus. Tā mazliet jocīgi ir, ka paši sev mēs tās prasības samazinām. Tāpēc, manuprāt, ir divi jautājumi. Viens jautājums par to, vai vācam konteineros un maisos, un otrs ir par to dalīt. Un par to otro teikumu pirms šķietam labāk būtu neņemt viņu ārā. Bet par to pirmo teikumu, jā, tur var papildināt ar vai maisus. Vai un maisus.
Bet vai mums ir jāprecizē tās vākšanas tvertni, vai kas tas nebūtu? Vai mēs vienkārši nevaram ielikt pienākumu nodrošināt atkritumu savākšanu un es nezinu, jā. Un viss, un kā tajā brīdī, kas kuram ir, ja kādam ir 50 konteineru, viņš arī viņus arī izvietot. Bet, ja viņam nav, tad viņš kaut kādā citādā veidā ir atbildīgs par to, lai šie te pasākumā radušies atkritumi tiek savākti. Vai mums ir nav vienalga ar kādu metodi? Tā skaitā šķirojot. Vai ir sakrāla jēga tam priekšmetam, iekš ko tu viņus ieliec?
Var piezīme, es te, ka nevar, nu, man nav iespējas rociņu pacelties, kāpēc, nezinu. Vai man dzird?
Jā, Valdi, būs, bet es, kamēr neizskrīt doma, es varbūt mēģināšu noformulēt pasākumu organizētājiem, ir pienākums nodrošināt publiskā pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu savākšanu no izvietotajiem konteineriem un maisiem. Dalītu savākšanu. Nu jā. Tad maisi, tad par maisiem vairs neiet runa.
Vienam
būs labi, varbūt, Lauri, tu vari šobrīd pilnīgi precīzi noformulēt, lai Aigars var saprast mūsu domu un apdomāt mazliet.
Nē, nu, Aigars, tā doma ir tāda pasākuma organizētājiem ir pienākums nodrošināt dalīto atkritumu savākšanu. Jā. Dalītu, nu.
Nu, okay, tad varbūt tas var nu kādas 3 minūtes pārtraukumu, tas to redakciju uzstājas. Uzrakst.
Aigar, vēl vienreiz mēs te mazliet varbūt, ka mēs varam paklausīties, ko Aigars mums teica šobrīd, jo es tiešām nedzirdēju līdz galam.
Jā, varbūt man kaut kā klusa ir, bet tā doma bija tāda, vai nav iespējams 3 minūšu, 2 minūšu pārtraukums, tas viņa rakstiski to priekšlikumu, kas tika izteikts, noformulēja.
5 minūtes, ja? 16:38 mēs atsākam jau ar. Tātad Aigars Šturms ir ielicis priekšlikumu attiecībā uz saistošo noteikumu 25. punktu, un tas skan šādi. Pasākuma organizētājiem ir pienākums nodrošināt publiska pasākuma laikā radīto sadzīves atkritumu savākšanu, tajā skaitā nodrošināt atkritumu dalītu vākšanu. Un attiecīgi izteikt saistošo noteikumu 26. punktu šādā redakcijā. Pasākuma organizētājs nodrošina pasākuma norises vietas sakopšanu 4 stundu laikā pēc publiska pasākuma noslēguma, ja pasākuma rīkošanas atļaujā nav noteikts cits laiks. Pasākuma organizētājs nodrošina atkritumu izvešanu 48 stundu laikā pēc publiska pasākuma noslēguma. Mēs varam piekrist šādiem te, ja? Labi, tā, mēs esam tik daudz, vai mēs varētu, mums ir kvorums šobrīd. Labi, tad mēs uzsāksim balsošanu par priekšlikumiem. Pārējie piekrit. Labi. Aldi balsos, vai mēs varam slēgt balsojumu? Nepaspējas. 13, 12.
Divos punktos.
Nu, tad spied vēl 6 sekundes. 5. Tad šobrīd balsojuši 15 deputāti un 15 deputāti ir atbalstījuši šo priekšlikumu, līdz ar to mēs uzsākam balsojumu par saistošiem noteikumiem. Balsojums tiek slēgts. 15 deputātiem balsojot par lēmumu ir pieņemts. Paldies Aigaram par ziņojumu. Šobrīd man ir priekšlikums, ja deputāti varētu par to vienoties, ņemot vērā to, ka šīs dienas darba laiks strauji iet uz priekšu, pārlikt darba kārtības 18., 19., 20. Jautājumu, kas ir saistīts ar Talsnodu pašvaldības atbalvojumiem. Šobrīd pirms saistošo noteikumu par atbalstu sportistiem un sporta komandām izdošanu. Vai jūs piekristu šādam priekšlikumam, un tad mēs varētu paceļot rokas, nobalsot par to? Ja? Vai ir skaidrs priekšlikums? Ja? Tie, kas ekrānos lūdzu. Ja? Labi, paldies. Tad es aicināšu šobrīd deputātus grozīt darba kārtības secību un attiecīgi 18., 19. un 20. jautājumu šobrīd skatīt kā nākamos jautājumus. Kurš balso par? Aini, vai būs balsojums? Jā, paldies. Tad es saprotu, ka visi tie deputāti plus Andis Strātaus 16 ir nobalsojuši par darba kārtības izmaiņām. Attiecīgi mēs šobrīd sākam skatīt jautājumu par Talsnovada pašvaldības apbalvojumu, Talsnovada izcilības balva. Viss mums notiek un iet. Šobrīd tad ir sagatavots lēmumprojekts, ņemot vērā diskusijas, kas bija Finanšu komitejā par šo jautājumu, arī ir izdarītas izmaiņas. Manā rīcībā ir informācija, ka tad tika atkārtot sasaukta šī komisija, kas izvērtē, un ir mainīts viens pretendents. Es atvainojos, vai es par šo runāju? Nē, par nākošo, es tā kā par nākošo. Šis ir tāds pats, kāds bija, piedodiet, es par atzinības balvu. Tad vai deputātiem ir jautājumi kādi? Priekšlikuma viedokļi? Zosiet pēc balsot.
Jā, izcilības balvu, jā?
Jā, un tad mēs tūliņu uzsākam balsojumu par izcilības balvu piešķiršanu. Labi, tad es saprotu, ka Mārim neiet balsošanas poga. Balsojums tiek slēgts. Māris par. Tad šobrīd 15 deputātiem, jā, Dainis arī ir pacēlis roku. 16 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir atbalstīts. Nākošais ir lēmuma projekts par Talsnovada pašvaldības apbalvojumu Talsnovada atzinības balvu. Šis ir tas, par ko es sāku runāt, kad tad ir izdarīts vienas izmaiņas, un attiecīgi tas rezultāts ir redzams šobrīd lēmuma projektā.
Pirmajā nebija vēlēs, ka visiem vienāk tas varu protokols.
Bija viens kopējs protokols.
Viens kopējs protokols.
Apietā pirmā reša.
Jā,
jā, jā, viens liels, 8 lapas.
Bet teicu, kas vēl? Sajūtas.
Vai ir kādi priešlikumi viedokļi?
Priecā,
Norojas. Labi, tad es uzsāku balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Labi, varbūt, ka mēs varam virzīties uz priekšu, jo laiks iet. Antra grupa balsojumā nepiedalīsies, ja balsojums vajadzētu būt uzsākts. Balsojums tiek slēgts. Piecpadsmit deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākošais ir par Talsnovada pašvaldības apbalvojumu, Talsnovada gada goda balva. Attiecīgi, jā, vai deputātiem ir jautājumi vai priekšlikumi viedokļi? Un no kolks arī. Uzsākam balsošu. Balsojums tiek slēgts. Sešpadsmit deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Attiecīgi tālāk mums ir saistošie noteikumi par atbalstu sportistiem un sporta komandām izdošanu. Un es lūkšu Aigaru Šturmu.
Ir sagatavots saistošo noteikumu projekts par atbalstu sportistiem un sporta komandām. Ar saistošo noteikumu projektu principā iepazinošu šodien, lielos vilcienos, principā tas ir tas pats, kas tie paši saistošie noteikumi, kas saturiski, kādi tie bija izdoti 2022. gada 4. jūlijā. Tā būtiskākā atšķirība ir tā, ka šajiem saistošais noteikumus ir ietverts noslēguma jautājums, kas paredz to, ka 2024. gadā un 25. gadā netiek sniegts finansiālais atbalsts transportam un nakšņošanai.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lauris Pīlēns.
Jā, man jau bija iepriekš jautājums par to finansējumu, kuras jautāju, vai varētu sagatavot, kāds ir šobrīd pieejams un kāds finansējums ir nepieciešams, ja mēs izmainām, nu, pieņemam esošo redakciju vai ja paliek spēkā iepriekšējā vecā redakcija. Pēc, ja sapratu, ir zināmi iesniegumi un tad šo summu varētu zināt. Teica iepriekš, ka līdz sēdes beigām, līdz jautājumu izskatīšanas brīdī, tas tiks sagatavots.
Kurš to?
Nu, paņem tas, kas sēdi vadīja.
Tā tad šajā gadā tika plānota 38 tūkstoši finansējums 24. gadā. Attiecīgi 15 tūkstoši šajā gadā jau ir izlietoti, ir atlikuši 23 tūkstoši, tas, kas ir šobrīd apkopots. Tātad pieprasītais kopējais finansējums mirklīti. Pieprasītais kopējais finansējums ir 67 713,68 eiro. Kalūdzu? Es to lasu šobrīd no informācijas, kas man tika atsūtīta šodien gatavojoties šim jautājumam. Tāpat es esmu palūgusi apkopot informāciju saistībā ar to, kas ir nepieciešama, ja mēs patiešām skrupulozu pieejam tieši tiem maksājumiem, kas ir šajā gadā, un tie ir 26,955, un tajā pašā laikā šie 3,000 ir iespējami arī nedaudz vēlāk samaksāt, bet tas ir tikai patiešām par dalības maksām un licencēm un mājas spēlēm. Tas ir neietver sevi transporta izdevums, kas saistošajos noteikumos nav ietverti. Un attiecīgi tad šobrīd pamat vajadzība, kas ir licences un dalības maksas, mēs spējam nosekt no jau esošā budžeta, un attiecīgi tie 3,000 mums ir jāatrod budžeta grozījumos novembrī.
Tad es saprotu, ka mēs apsolam, ja šādā redakcijā tas tiek pieņemts, tad mēs apņemamies to, ka novembrī sēdē tiks veikti grozījumi, kur mēs nodrošinām šo te atlikušo finansējumu, kas ir nepieciešams.
Tas būtu korekti.
Tas būtu korekti, skaidrs, bet vai tā arī tad būs?
Tā arī būs, ja mēs tā pie tā paliekam. Jo saistošie noteikumi paredz to, ka tad finansējums tiek sadalīts atbilstoši budžetā pieejamajiem līdzekļiem. Valdis Pingans.
Es pareizi saklausīju, ka tie pieprasījumi pa 76 tūkstošiem.
67.
67. Un mēs varam nodrošināt 30. Jā, prasāmies. Vēl nevaram, bet...
Jā, jo šobrīd pieejamies, tad mums šim gadam apstiprinātais kopējais finansējums ir 38 tūkstoši. No tiem 15, es atrunāju veselos ciparos, 15 tūkstoši ir izlietoti, šobrīd līdz gada beigām ir palikuši 23 tūkstoši.
Un tie izlietotie nav tajā tiem 67, 67?
Nē, es runāju tikai par šo, tas ir jaunais stāsts. 67 tūkstoši, tas ir tas, kas ir iesniegts.
Labi, un kāds tad ir tas? Kāda tad varētu būt tā doma, kā šo te nepietiekamību izlīdzināt? Katram drusku nost kaut ko nedot nemaz?
Jo, ja mēs skatāmies uz to, kas šobrīd ir, tā kā, tad vēlreiz šajā gadā bija 38 tūkstoši. Šajā brīdī tas, kas attiecās uz šīm te dalības maksām, licencēm, mājas spēlēm, ir 34,731 eiro. Pārējais viss ir transporta izdevumi. Nu, mēs varam, protams, runāt nākošā gada kontekstā par finansējumu lielumu, bet šobrīd tie 26 tūkstoši ir tas, kas mums būtu vajadzīgs tieši dalības maksu un licenšu finansējumu. Faktiski jau čempionāti ir uzsākušies un daudz viet jau šīs spēles norit un tas būtu tikai, mēs ļoti pareizi, mēs šādā brīdī arī šo lēmumu pieņemtu attiecībā par šiem saistošiem noteikumiem, un tad attiecībā uz nākošo gadu jau skatīties no tā, cik ir pieejams budžets.
Bet ja var noprecizēt mājas spēļu, tad jūs domājat šo te, kad jūs runājat par mājas spēlēm, jūs domājat to atbalstu, kas ir minēts 13.2.5 apakšpunktā? Mājas spēļu izdevuma sekšana, jo dalības maksa, tas ir drusku tā kā citā vietā, manuprāt, atrodams.
Runāju kopā par to, kas ir, es runāju tieši šo jauno saistošo noteikumu kontekstā.
Jā, es uz viņiem skatos,
jā.
Mājas spēles, tas ir tie ir izdevumi, kas vairāk, nu tādi, tehniskas dabas, kā
jā.
Tā veidā ir jānodrošina. Lai...
Nu, tieši tāpēc arī līdz novembrim ir iespēja, vēl novembrī izrot grozījums, mēs varam šajā gadā nofinansēt to, kas ir prasīts.
Labi, sapratu. Un ko mēs esam? Tad pirmkārt, vai šie te noteikumi, vai tur ir kaut kas saņemts no sabiedriskās apspriešanas, neteiksim, bet no priekšlikumu izteikšanas procesa, jeb kas?
Tātad publiskajā apspriešanā priekšlikumi netika saņemti. Šobrīd ir saņemti, un jums tas ir ļoti skaidrs zināms, tad informācija no futbola jums cilvēkiem attiecībā par viņu viedokli par šiem saistošiem noteikumiem un tieši par šiem transporta izdevumiem. Tā kā no tā situācija ir tāda.
Jā, bet nu, tas kaut kā vērtējās. Labi, viņi nav, mēs saprotu, nav saņemti tādā tā oficiālajā veidā, bet tāds apraksts nu, man tā kā liek gribēt saprast, vai tā tur minētais mums kaut kādā veidā ir jāņem vērā, vai mēs varam ņemt vērā, vai nu, vienkārši noraidām to vajadzību un nereaģējam uz to, ko mums atsūtīja pirms domas sēdes.
Mēs noteikti tieši tāpēc par šo tēmu šodien runājam, jo tā informācija mums ir skaidri zināma, cik par mums ir zināma. Tas, kas man liekas, ka mums ir svarīgi šobrīd, ja tā var teikt, vairāk ilgāk nevilkt tieši to, kas saistīts ar dalības maksām un licencēm, šo te izdevumu sekšanu, jo tas ir tas, lai vispār piedalītos šajos te čempionātos. Un attiecīgi, manuprāt, mēs varam runāt par kaut kādiem saistošo noteikumu paplašinājumiem tajā brīdī, kad mums ir skaidri nākošā gada budžeta cipari. Liekas, salaujos.
Es drusku par divām lietām gribētu parunāt. Viena ir komandu finansējums, un otra ir individuālais finansējums. Ja mēs paskatāmies saistošos noteikumus, tad principā nu šeit mēs esam sadalījuši dažādos līmeņos sportistus. Un nākošais ir šie divi pielikumi, saistošie noteikumi. Un, principā mums nosaka šobrīd, kad mēs varam saņemt finansējumu. Tāpat nu, Olimpiskām spēlēm, Paralimpiskām spēlēm, bet tā izvērtējuma tabula, nu, tie divi pielikumi, kas nāk klāt, gan pirmais, gan otrais, principā tos punktus lielākos dod, ja augstākās sacensības, kas tiek apmeklētas, nu, un dalība, un no pirmās līdz sastajai vietai iegūtas, tās ir nu, Latvijas meistarsacīkstes. Līdz ar to nu, šobrīd, kur paliek tas augstākais līmenis, ja mēs runājam par to starptautisko pieredzi, starptautiskām sacensībām un tiem labiem rezultātiem starptautiskā arēnā, tad šobrīd nu, ne komanda, ne sportists, individuālais sportists nevar iegūt nevienu punktu papildus. Jo tikpat labi mums varbūt ir ļoti labi sportisti, kas piedalās Eiropas un pasaules čempionātos, bet tajā pašā laikā nu, viņi ir vienā līnijā ar visiem pārējiem. Manuprāt, kad šī tabula, kas ir izvērtējuma tabula, tā būtu jāpapildina ar kādiem, nu, kaut vai vienu vai divu punktu starpību varētu būt arī šiem sportistiem, kas no starptautiskā līmenī pārstāv mūsu novadu. To domu sapratāt?
Jā, vai
Varbūt Šturma kungam tas jautājums būtu, kā tas domāts ir. Jo, principā, gan vienā, gan otrā tabulā pielikuma tabulā ir minēta tikai no Latvijas mēroga sacensības. Par starptautisko mēroga sacensībām mēs te nerunājam. Tajā pašā laikā saistošos noteikumos mēs atbalstam augsta līmeņa sportu, nu, bet tajā pašā laikā nevienu punktu par to sportists nevar iegūt. Ne komanda, ne sportists.
Aigar, vai būs iespējams šobrīd uz šo jautājumu atbildēt, jo faktiski Aigar šobrīd aizvieto Diānu Tabulēvicu.
Es mēģinu atsaukt atmiņā, kādas bija tās diskusijas darba grupā, kad taisīja 22. Gadā šos saistošos noteikumus, kas tagad ir tiek izmantoti šiem, un es tā īsti tagad vairs nevaru atcerēties, bet kaut kas mums par šo tēmu bija, bet neatceros. Nevarēšu pēc būtības atbildēt.
Mums ir Almans Kalniņš. Almant, varbūt tev ir kāds komentārs par šo jautājumu?
Labdien, visiem. Jā, es esmu, bet es dotā brīdī skatos uz šo tabulu. Un droši vien, ka arī īstīt galvu nevarēšu dokumentēt, jo, manuprāt, mēs šo tabulu negrozījām. Viņa ir palikusi tāda kā iepriekš. Vienīgi, ko es varētu piebilst, ka, ja mums ir uzlikts Latvijas sacensības kā prioritārās un augstākās, tad, ja mēs runājam par to, ka nevarētu sadalīt, piemēram, sportistu, tad sportistiem jau ir tā ieņemtā vieta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā vai sestā pēc kursa, tad viņi arī varētu, teiksim, sarindot arī, kurš varētu pēc kritērijiem atbilst finansējumu saņemšanai. Ja mēs runājam par to, ka, piņemsim, individuālajā sporta veidā, es esmu arī dzirdējis to, ka nevarētu varbūt novērtēt, ka, teiksim, pieci sportisti varbūt būtu vienādi, un kurš tad ir tas pirmais, kurš ir otrais, kurš ir trešais. Jo mums atbalsta veidā individuālajiem ir, teiksim, pirmie trīs labākie sportisti, nevis nav neierobežot, skaits ir ierobežot. Bet attiecīgi, kāpēc ir, nu es tā dotā brīdī arī skatos, jo man faktiski likās, ka kaut kādā brīdī bija jābūt arī tā augstā līmeņa sacensības, kas ir starptautisks. Ja mēs runājam, protams, par Baltijas valstīm, tās, protams, ir vieglāk apmeklēt, bet arī pašā laikā ir sacensības Zviedrijā un tā tālāk. Ja. Un, manuprāt, man īsti komentāri laikam nebūs, kur, vai ir bijis, vai kur pazudis.
Es varu.
Jā, Oļegs Salojos.
Nu, šeit saistošos noteikumos, ja mēs paskatāmies, mēs varam 3-7 punktus starptautiskās sporta sacensības. Ja mēs mīnam, par to mēs runājam, bet izvērtēšanas tabulās, nu, ka punktus nedodam. Nu, tā, manuprāt, kad šeit mums būtu jāiestrādā punktu tabula, ja principā jāsprot, tad augstā līmeņa sportistiem arī būs šī skala. Principā būs tādi sportisti, kas apmeklēs Eiropas čempionātus, pasaules līmeņa čempionātus un dalība būs arī Baltijas čempionātos. Un šie ir trīs līmeņu dažādas sacensības, kur varētu arī līmeņot un likt arī punktus. Jo, principā, es pieļauju, ja šobrīd individuālā sporta veidā mēs esam tikai piekrituši tam, nu piekrītam tam, kad ir tikai trīs sportisti, ja ir trīs komandas, bet šeit ir trīs individuālie sportisti, nu tad jāsaprot augstā līmeņa sportisti savstarpēji gribēs sadalīt šo finansējumu arī kāds gribēs atrasties pirmajā vietā, kāds otrajā un kāds trešajā un saņemt atbilstoši arī finansējumu. Priekšlikums būtu papildināt izvērtēšanas tabulu, savādāk sanāk tā, ka mēs nu, šo neievērtējam.
Ja drīkstu mazliet, tad manuprāt, augstu līmeņa sacensības, kas ir starptautiskās, viņas vairs neiet pēc vērtējuma tabulas, viņiem ir citi kritērija, viņš jau ir kā augstu līmeņa sportists. Bet noteikti šo varētu nokomentēt sporta nodaļas vai sporta daļas vadītājs Aivars, vai viņš gadījumā nav pieslēdzies?
Vai mums ir pieslēdzies Aivars Pekmans?
Mēs varam nokomentēt, ka viņas netiek vērtēt, tā vērtēšanas tabulā tiek vērtēt tikai Latvijas sacensības, starptautiskās sacensības, šī vērtējums netiek vērtēt, viņš nav gradāts, ir starptautiskās sacensības, nav summu to līdzi. Tā vērtēšanas tabula neatiecās uz starptautiskām sacensībām.
Tu punktus par vispār nekal.
Nu, mēs starptautiskās sacensības nevērtējam gradācijā. Vienas punktus, tur ir tikai naudas un nolīgi.
Jo, ja es kamēr, teiksim, ja mēs runājam par Aivaru atvedot, teiksim, 5-5 punktu vaļā ir atbalsta intensitāte un apmērs individuālajā sportista dalībai starptautiskās sporta sacensībās prioritāro sporta veidu. Un šeit mēs jau esam, teiksim, apakšpunkts, tad kas viņam par to pienākās? Un šeit pienākās 35-2 punkts finansējums transporta izdevuma sekšanai un treniņu nometiņu izdevuma sekšanai ne vairāk kā līdz 2000 eiro kalendārajā gadā. Un un šeit nav minēts arī par šo augstu īmeņu sportistu, teiksim, ierobežošanu. Ja mums viņi ir 6 vai 7, tad mums arī visiem tiek izvērti, nu, teiksim, izvērtēts tas finansējuma apjoms. Tā kā viņi faktiski pēc kritērija tabūs vairs neiet. Pēc kritērija tabūs iet parasties sportisti, kas nav augstīmi. Tā es to saprotu.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Lauras Pīlēģis?
Ja reiz mēs pieskārāmies šiem te kritērijiem, man ir jautājums, kādēļ individuālajā sporta veidā mēs vērtējam vietas no 1 līdz 6, komandas sportā no 1 līdz 3, kur tā doma?
Nu, tāpēc, ka tie individuālajā sportistā arī ir daudz vairāk nekā komandas sporta veidi. Nu, teiksim, paši komandas jau nav tik daudz kā individuālajā sportā. Un tas ir bijis komisijas lēmums šāds teiksim, iekļaut šajos aizdošajos noteikumā tieši šāds normas.
Jā, bet doma jau ir tomēr noteikt to pirmo, nu, kā mēs parasti sakam, trīnieku, vai nevajadzēja izdalīt 1 līdz 3 un 3 un 4 līdz 6, līdzīgi kā tas ir komandas sporta veidos.
Nu, nezinu, nu, šāda redakcija bija tā, ko mēs diezgan cītīgi jau iepriekš vērtījām, jo šeit šie punkti jau nav mainīti.
Nu, es
šeit aizsošie noteikumi, faktiski struktūra ir cita un tamlīdzīgi. Un šeit ir izņemts ārā un pieliks beigās punkts, kad līdz 25. gada 31. decembrim nav transports un pārējais, bet kā jau Sandra minēja, kad skatāmies nākošā gada budžetu un skatāmies finansējumu iespēju.
Ne, vienkārši dotajā brīdī pieskarāmies šiem kritēriju tabulu, līdz ar to man bija jautājums par šo. Bet pieredzi...
Es saprotu, jā, nu.
Vai veidojās vēl kādos sporta veidos tāda situācija, kā mums ir atrakstīts par futbolu, ka šis finansējums nav vispār? Vai vēl kādā citā sporta veidā šāda situācija veidojās?
Citā sporta veidā nav, jo faktiski, ja mēs paskatāmies, tad futbola federācija ir viena no tām federācijām, kur ir, teiksim, finansiāli bagātāk. Faktiski futbols, ja mēs paskatāmies kopumā, ir tas, kur no federācijas arī tās novads ir saņēmis pietiekošu lielu atbalstu gan teiksim, laukuma iekārtošanā, un faktiski viņiem tiek nosegts gan dalības maksas, gan licences jau no federācijas. Un es arī pilnīgi viņu saprotu, ka šī gadījumā viņam jau tas ir sēks, mēs izņemam transportu, un viņi par transportu neko neseņem. Es nezinu, kā varētu būt tās tālākās darbības, vai mēs šo futbolu neapbižot, varbūt, ka ir kaut kādas iespējas, viņiem piešķirt kaut kāds līdzekļus, pēdā ādrošaini ir cits saruna, bet ja atbild uz jautājumu, nevienai citai komandai tā nav.
Paldies, vai vēl ir jautājumi, Alts Pinkans?
Bet tomēr par to futbolu, pats ņemot vērā, ka mums ir divas līdzīgas, bet nu, tieši attiecībā uz to transportu. Es nezinu, kā lai pavaicāt. Tas ir normāli, ka mēs šo te transportu nedodam un viss ir izvērtēts šāds te efekts no tā mūsu pārējais noteikuma vai noslēguma. Jautājumu par to, ka mēs 25. Gadā transportu nedodam. Tas ir kaut kādā veidā parēķināts, paskatīts un pavērtēts. Jo argumentācija, ko nu, futbola kluba Talsu nu, tā kā vadītājs mums raksta, nu, arī liek šķiet nu, korekta.
Nu, ja mēs vērtējam, jā, ja mēs skatāmies no tā, ko mēs sporta komisijā izgājām caur, mums faktiski bija tas punkts iekļautais, kad vērtēt pieejamo budžetu un finansējuma piešķiršanas komisija ir tā, kas izvērtē. Savukārt, nu, pēc tam ir nācis šāda redakcija un es arī daļai saprotu, kāpēc, jo faktiski, ja mēs paskatāmies tā finansējuma piešķiršanas komisija sastāv no 5 cilvēku sastāv, labi, tur kāds komisijas loceklis vairāk vai mazāk atkarībā, tur kāds uzrakstīs iesniegumu vai nē, faktiski tad gulstās visu atbildību uz viņam un viņi bieži vien saņem pārmetumus, kāpēc jūs sadalījāt šo finansējumu tā un ne savādāk, un tur jau viņam arī tāpādās nav tik viennozīmīgi un tik viegli to finansējumu piešķirt. Tāpēc jau ir saistošie noteikumi, kur skaidri gaiši ir uzrakstīts, un faktiski tu nevar tā ne sola pa labi, ne sola pa kreisi, un faktiski ar saistošo noteikumu palīdzību, nu, tas finansējums tā kā tiek piešķirts visiem vienā. Vienīgais, kas ir sakrīts, jā, tai futbolam ir tā, ka to transportu jau neseņem nevienu, bet tas futbols arī faktiski viņam jau ir davība un licences nomaksās no federācijas, un šī gadījumā tā viņi neseņem neko, un tas ir uz šo vienu gadu. Nu, jā, ja jautātu man, tad es būtu gatavs, proši vien, par kaut kādu summu balstot, ja viņiem gadījumā varētu piešķirt kaut kādu, nezinu, kaut arī nelielu, bet finansējumu, kas viņiem mazliet šī situācijā izvīcarot ar tiem pārējiem sportveidiem. Bet, nu, kā jau es teicu, tas nav saistošo noteikumu stāsts.
Nu, patiesībā, manuprāt, tas ir saistošo noteikumu stāsts, jo viss šeit, kas tiks nolēmts, tas tiks izdarīts beigās. Nu, kā tas būs? Nevar jau, ja mēs esam pateikuši, ka mēs dodam tam un tam, no tu pat gribot nevar īsti atnākt, no pamats nākt un prasīt kaut ko savādāk. Jo...
Nu jā, redziet, varbūt, tad varbūt vēl mazliet no vēstures, ja mēs paskatāmies vēl senākā vēsturē, mēs jau esam mēģinājuši kaut kādā brīdī. Forbalam ir savādāk nosacījumi un, teiksim, viņam līmenis ir augstāks. Mēs esam mēģinājuši saistošos noteikumus vai savā laikā nolikumu mēģināt pielāgot vai arī tās komandas veids dabūt. Tad mums ir bijis tā, ka nāca klāt arī tēvu futbols. Tēvu futbols bija neprioritārais sportveids, bet viņam bija diezgan labi rezultāti. Arī tur mēs esam mēģinājuši savā laikā gan nolikumā, gan saistošos noteikumos iekļaut. Vai arī viņiem ir finansējums. Un ir ļoti, ļoti grūti dažādiem sportveidiem un dažādām komandām. Un ir gan prioritārie sportveidi, gan neprioritārie un sportskola apgūstamie un neapgūstamie. Nu, dotā brīdī, jā, ir šāda redakcija. Es, nu, ja mēs tā skatāmies un ja dotājā brīdī, mēs jau kurš varētu ierakstīt priekšlikumu un varbūt arī iebalsot, bet tas savukārt, ja es nemaldos, automātiski būtu pietiekam grozījumu saistošajiem noteikumiem, lai viņa aiziet vēlreiz uz varam un vēlreiz publisko apspriešu, kas mums faktiski mēs jau tā jau esošo finansējumu, mēs nevaram piešķirt. Nu, jā, šis ir labs jautājums, ko mums darīt tā.
Ja varbūt, tad man ir jautājums vispār šī versija saistošiem noteikumiem. Es saprotu, ka šis nav tas, ko sporta komisija tāpēc būtības uzskatīja par gala no tādu versiju. Vai es nepareizi saprotu?
Jā, nu faktiski mūsu versija bija, tieši kā es minēju, es neatceros kurš punkts, bet vairāk vai mazāk finansējuma piešķiršanas komisijai dotu lielāku uzdevumu izvērtēt atkarībā no pieejamā budžeta. Taču pēc jau sporta komisijas arī Aivars Pekmans jau bija pareiķinājis, un viņš arī man teica, viņš man vienalga īsti uz galam tas finansējums nepietiek. Un tāpēc arī, bet tad ir jāuzdod jautājumu Saiveram, kāpēc ir šāda versija, bet nu, vienkārši tas ir finansējuma trūkuma dēļ.
Bet Aivars Pekmans šajā stadijā ir no noteikuma izpratnē tieši, viņš tā kā ir gala saskaņotājs vai?
Nepateikšu.
Es būtu gaidījis, ka šie noteikumi katrā ziņā ir nu, sporta komisijas, tāls no sporta komisijas, tā kā versija, par kuriem mums vairs nebūtu jādiskutē, bet šobrīd sanāk, ka ir vismaz viens sporta veids katrā ziņā saskata, ka varētu labāk, bet mēs par to esam spiest komunicēt no domas sēdē šobrīd, jo viņam ir ierosinājums, kā varētu darīt citādi. Un es nezinu, vai tas kaut kādā veidā ar to sporta komisijas, nu, to jūsu darbu iet kopā. Alman, tev ir pieejams tas futbola klubā Talsi atsūtītais, tas nu, e-pasts, kurā ir arī priekšlī ierosinājums par transportu?
Jā, man ir atsūtīts, un es arī vakardien runāju par šo, es arī stāstīju šo situāciju, un ļoti iespējams, ka pieņemot šos saistiešos noteikumus, būs varbūt kāds iesniegums no futbola kluba, kā mēs uz viņu reaģējam, tas jau ir jau mūsu jautājums, nu, nepavēlties minēju, kad iespējams, ka mēs varam lemt par kaut kādu summu, bet tas varētu būt, varbūt iet caur sporta kultūras komiteju un tur arī varētu varbūt mēģināt rast risinājumu vai līdzsvarot šo teiksim, futbola komandu starp citām komandām.
Nu, es teiktu, ka pieņemt saistošos noteikumus un uzreiz ieraudzīt atsevišķu domas lēmumu, kas neštīmē ar saistošajiem, tas ir tāds nepārāk labs tonis un signāls, jo, nu, kāpēc tikai futbols tad būs, tad jebkurš var rakstīt. Mēs te nogrimsim iespējams. Nu.
Es piekrītu, jā, protams, bet, nu, situācija ir sarežģīta, kā jau es minēju, ir dažādi sporta veidi un pilnīgi visiem attiecināt arī ļoti grūti.
Labi, varbūt, ka es varētu kādu vārdu bilst, jo pulkstens ir 5 un 20 minūtes, mums būtu īstenībā jāsaprot, ko mēs šajā brīdī darām. Jo visticamāk, ja mēs arī šo jautājumu atstātu tālākai diskusijai sēdes turpinājuma dienā, tad visticamāk, manuprāt, mēs līdz gala risinājumam nenonāktu, jo tas ir diskutējums jautājums, bet tas, ko es gribu teikt, kad, ja mēs skatāmies kopumā un domājam tā, nu, pragmātiski, Tad skaidrs, ka mēs gribētu atbalstīt visus, bet tai pašā laikā mums ir jāsaprot viena lieta, ka šīs licences un dalības maksas faktiski jau ir milzīgs finansējums, kas citām federācijām nav. Un ja mēs paskatāmies uz nepieciešamību pēc transporta, tad arī tām komandām, kurām mēs finansējam licences un dalības maksas, arī šie cipari attiecībā uz transportu ir, nu, teiksim tā, līdzvērtīgi, kādi ir arī, teiksim, futbolam. No vienas puses it kā tā ir netaisnība, bet no otras puses, nu, kaut kādā mērā varētu teikt, ka tā ir arī līdzvērtīga situācija, tieši konkrēti cilvēkiem, kas, nu, kam šī izdevuma ir. Tā kā šis siemet vienkārši pārdomām. Jautājums ir, vai mēs šobrīd varam domāt, ka mēs šos noteikumus atgriežam atpakaļ komitejās, vai mēs tomēr par viņiem diskutējam un nonākam līdz rezultātam domas sēdē un attiecīgi tad šobrīd ne finansējam to, kas mums ir saistīts ar dalības maksām un licencēm. Aldis Pinkens.
Jautājums, vai ar šādu mūsu ilgu skatīšanos, kas notiek ar vairāk kārt piesauktu Aivaru Pekmanu vēlmi sadalīt pieprasīto finansējumu, jā. Tas ir vienīgais, jo es teiktu, man šķiet, ka tev vēl ir vieta, par ko būtu jāparunā nedaudz, bet vai tas kaut ko neizdarā neglābjami.
Es varētu teikt, ka deputāti varbūt, ka var izteikt viedokļus, un tad mēs saprotam, kā mēs virzamies tālāk.
To jautājumu, vai ir iespējams mēnesi vēlāk šo te izdarīt, un joprojām nekas nepalikt ļoti.
Aivars Pekmans, lūdzu, ir cerams, ka pievienojies. Man kolēģis ir atrakstījis, kad vai Andra mums ir pievienojusies vēl. Nē, jautājums ir par to, ka šis jautājums tika skatīts SIX komitejā. Es tajā reizē nepiedalījos, vadīja Andra. Varbūt Andrai ir kāds komentārs, jo šajā, tieši šajā komitejā ir bijis priekšlikums par to, ka tad papildinātu ar šo mājas spēļu nodrošinājumu un arī saprotu, ka komitejas locekļi ir nobalsojuši par šo te saistošo noteikumu redakciju un priekšlikumu. Labi, kolēģi, tad kā mēs rīkojamies? Atliekam uz sēdi pēc pārtraukuma? Vai tas būs risinājums, vai mēs šobrīd jau pieņemam?
Atgriezt komiteju.
Andis Astrātovs.
Lēmuma projekts ir sagatavots, no es piedāvāju deputātiem balsot, ja šī redakcija nedar, balsojums ir pret, lēmuma projekts atgriežas komitejā pats.
Es varbūt īsu komentāru, nu, manuprāt, ir jāapstiprina šie saistošie noteikumi, jo, ja mēs paskatāmies, tad komandu pieteikumu un individuālajie pieteikumi jau ir rindās sastājušies, un visi jau gaida kaut kādas darbības. Dotā brīdī finansējuma piešķiršanas komisija neko nevar darīt, jo nav saistošie noteikumi. Tā kā, manuprāt, vismaz nekavējot, dotā brīdī mēs runājam par vienu sporta veidu, bet vispārējais mums faktiski jau steidzam nepieciešams piešķirt. Un jā, nu mazlietiņi arī tas, ko Sandra minēja, jā, nu faktiski, ja mēs skatāmies tā, ka futbols nesaņem neko, nu viņi jau saņem no federācijas to pašu, ko citām komandām dod pašvaldību. Nu, no tāda viedokļa, protams, ka šī situācija ir līdzvērtīga ar pārējiem komandas sportveidiem. Ja, protams, ja viņi skatās, ka no pašvaldības nav tas finansējums, viņi tomēr kaut ko gribētu no pašvaldības, nu tad viņi tā kā, un tas ir tas, ko viņi tā vēsto. Tā kā es varbūt arī piekrītu tam, ka, nu, es to teiktu, kad vajadzētu balsot, un skatāmies to balsojumu, un ja nenobalsojam atgriežās, ja nobalsojam, ejam uz priekšu.
Paldies, Solojos, pēc tam Lauris Pīlēģis.
Es tad papildus jautājumu. Es saprotu, ka šis 40. punkts, nu, tad mēs atbalstām visus iesniegumus, kas tiek iesniegti uz starptautiskām sacensībām. Te ir atbalsts dalībai Baltijas čempionātā, Baltijas kausa izcīņa, Eiropas Olimpiskajā festivālā, nu visās šajās sacensībās. Ja kāds vēlās tagad iesniegt, tagad gan šo punktu, gan 41. man tā liekas bija tur Baltijas čempionāts un vispārējais, Kā tad komisija pieņem lēmumu šajā gadījumā? Viņi saņem iesniegumus un viņi akceptē un iedod to 1000 eiro par šo pieteikumu. Pareizi es saprotu. Ja? Pēc šiem noteikumiem tu esi pareizi saprotu, jo šeit nav atsaucis ne uz pirmo pielikumu, ne uz otro pielikumu. Tad vienkārši es kā labs sportists šobrīd vēlos doties uz Eiropas čempionātu. Es nu, sasniedzu to līmeni, kas varbūt tajā pirmajā vai otrajā tabulā man ir, un tad es attiecīgi varu pretendēt jau uz šo finansējumu. Tā sanāk, pareizi. Jā.
Tā sanāk, tikai šeit ir, ja nemaldos, es tu viņās atvēršu, bet tur ir minēts līdz, jo tur gan būs, ja tie sportisti pieteikoši daudz, tad tā būs tā finansējuma piešķiršanas komisijas, teiksim, iespēja, nu viņa jau nevar arī bezgalīgi, ja mums tiešām tie sportisti ļoti daudz pēkšņi parādās vienā galā, un tāpēc arī tas viņi saņem visus tos iesniegumus un viņi izvērtē.
Labi, paldies, Lauris Pīlēdz.
Jā, iepriekš tik teikt, ka mēs gribam to šo naudu piešķirt finansējumu visiem, bet tajā pašā laikā sakam, ka kaut kam nē, nu līdzīgi tāpat kā mēs pateiktu, piemēram, naudu iedodam visiem, bet ar mērķi tikai slēpēm, piemēram. Jo, un vēl interesantāk, man liekas, ka sporta komisijas vadītājs pats atzīst, ka līdz galam tomēr nu, nav tā vienlīdzība šeit nodrošināt, kad vajadzētu kaut ko papildus skatīt, bet tas jau būtu tieši jāskata šajā saistošu noteikumu kontekstā. Līdz ar to es personīgi šo lēmumu šo neatbalstīšu. Bet, protams, šeit ir vairāk risks par dalības maksām, bet nu, līdz ar to mēs esam tik tālu novilkuši, ka nu, citu variantu nav, bet ir jāatrisina tā, lai tiešām būtu tā vienlīdzība. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds kaut ko vēlas bilst? Ja nē, tad mēs uzsāksim balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Desmit deputātiem balsojot par vienam pret, četriem deputātiem atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Šobrīd pulkstens ir 17:20 minūtes un es izsludināšu sēdes pārtraukumu, bet šobrīd būtu jāievienojās par laiku, kad mēs tiekamies nākamajā reizē. Anna Sastrātavs.
Replika par savu balsojumu. Saprotot, ka šie noteikumi šobrīd absolūti nav ne tuvu gala versijai, kas būtu visiem pieņemam, bet arī situācija ir tāda, ka šobrīd bez noteikumiem tā dzīve ir vēl sarežģītāka nekā ar viņiem. Es balsoju par, bet es tomēr sagaidu, ka Izglītības, sporta un sociālo jautājumu komiteja darīs savu darbu un sagatavos priešlikumus saistošo noteikumu grozījumiem vēl šajā gadā.
Paldies. Šobrīd mums būtu jāvienojās par laiku, kad mēs tiekamies, lai pabeigtu domas sēdi. Mums ir palikuši. Mums ir palikuši trīs lemjamie jautājumi un pēc tam divi informatīvie jautājumi, bet varbūt, ka tomēr vai par šiem atlikušajiem trīs lemjamiem jautājumiem mums būtu vajadzīga gara diskusija? Tātad... Tad jautājums ir par dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu, tad par lēmumu atzīšanu attiecībā par šo komisiju, par spēku zaudēšanu, par bieži sastopamo derīgo izraktiņu iegūst atļaujas izsniegšanu. Nu, pabeidzam varbūt šos trīs. Nu, un pie tiem ziņojumiem tad mēs vienojamies, kad mēs atgriežamies. Labi. Nu, pagaidi, mēs, nē, informatīvo daļu mēs varētu, tad jebkurā gadījumā atstāt, jo es varu, ka dispildirektors šobrīd nebūs, bet varbūt, ka informatīvo daļu mēs varam arī attālināt, noorganizēt, kā jūs sakat. Jā. Labi. Tad informatīvie jautājumi būs reizē, kad mēs dienā, kad mēs vienosimies, bet es saku, ka mums tomēr ir darbinieki klāt, kur gribētu, lai viņa jautājums ieskata Ingra Maško. Attiecīgi, tad darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2021. gada 26. augusta nolikumā Talsu novada dzīvojumu māju privatizācijas komisijas nolikums Lūdzinga. Vai jautājums ir, vai vajadzīgs ziņojums ir? Ingara Maško mūsu priekšā.
Ja es pareizi atceros, tad komitejā bija jautājumi. Es gan neatceros par kuru no šiem abiem vai par abiem komplektā kopā. Man pilnīgi noteikti bija par nolikumu.
Jā, es varbūt varu. Katrā ziņā Finanšu komitejā šis jautājums tika skatīts un bija nepieciešams precizēt dzīvojumu māju privatizācijas komisijas nolikumu. Šīs te funkcijas, pamatoties uz Alda Pinkana šiem te priekšlikumiem, tad arī tika caurskatīts šie te komisijas kompetences jautājumi, un arī ir šajā jaunajā redakcijā ir izņemti ārā vairāki punkti attiecībā par komisijas izskatāmiem jautājumiem. Līdz ar to lūgums atbalstīt šobrīd esošajā redakcijā šo te grozījumu saistībā ar nolikumu.
Jautājumi.
Droši vien būs nepieciešams sagremot nedaudz, bet viens no punktiem bija nolikumā bija iepriekš minēts, ka visiem locekļiem obligāti ir jābūt. Tas ir grozījumos mums paredzēts. Nu, izsvērts, ka tiešām jābūt ar visiem locekļiem, lai komisija strādā.
Jā, tas ir izsvērts. Un šajā gadījumā attiecībā ņemot vērā, kad komisijas viens no galveniem jautājumiem tieši būs par funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu izvērtēšanu. Līdz ar to ja visiem jābūt arī klātienē šie te komisijas locekļiem, lai pieņemtu lēmumu.
Tātad atbildi ir izvērtējot procesu, ka šobrīd ir priekšlikums atstāt tā, kā bija sagatavotajā redakcijā.
Jā, un otra lieta, par kur mēs labi es sapratu, tā tad visi komisijas locekļi ir rindā un tikai tad ir darba rīcības spēja, bet man bija arī, kā lai saka, viedoklis un diskusija par to, ka izpildu direktora šobrīd rīkoja, mēs varam pildu darbinieku pienākumus uzlikt, pat neskatoties uz to, kas tie pa darbiniekiem un vai viņiem vispār drīkst šādas te uzdevumus dot par rīkoju. Mēs par šo izdevās kaut nedaudz pārdomāt, jo es tā lūdumu visu.
Jo, kā es iepriekš arī minēju, saistībā ar šo te dzīvojumu māju privatizācijas komisijas vienu no galveniem uzdevumiem saistībā ar funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu izvērtēšanas, līdz ar to ir plānots, ka šajā komisijā arī tiks iekļauti tie darbinieki, kuri jau mums bija jau darba grupa, kurā rīkojumi jau bija noteikti, kad darba grupa skatīja šos te jautājumus, un šajā te komisijā ir plānots iekļaut gan no būvvaldes, gan no teritorijas plānojuma plānotājiem, jebkurā gadījumā visi darbinieki, kas kaut kādā veidā ir saistīts tieši ar dzīvojumu māju privatizāciju vai īpašumu izmantošanas vai sadals un visu šīs te lietas risināmas kopīgi, tad komisijas ietvaros.
Skaidrs, jā, bet katrā ziņā mēs teikšu, ka būvvaldēji šeit nebūtu uzskatāms par viņas pienākumiem, tāpat kā iespējams citiem darbiniekiem. Bet labi, nu šis ir kārtējais vienkārši izpildu direktoram tiek ļauts darbiniekus raustīt, kā viņš vēlas. Paldies.
Paldies, vēl ir jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Vienpadsmit deputātiem balsojot par, trīs deputātiem atturoties. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par tās nodomes 2021. gada 26. augusta lēmuma numurs 48 par tās nodzīvojuma māju privatizācijas komisija atzīšanu par spēku zaudējuši. Inga, lūdzu, vai ir, ja pareizāk sakot, es pirms vai nav vajadzīgs ziņojums par šo jautājumu, ja? Paldies, tad mēs uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Vispadsmit deputātiem balsojot pār pret vienam, šis lēmums ir pieņemts. Un nākošais un noslēdzošais lemjošais par bieži sastopumu derīgu izraktiņu iegūs atļaujas izsniegšanu sabiedrībā ir ierobežot atbildību jaunie ceļi. Nadīne mums ziņos, Reimane, lūdzu, Nadīne. Ja pareizāk sakot, pirmais jautājums ir, vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums. Paldies, ziņojums nav vajadzīgs, uzsākam balsošanu. Almant, vai būs balsojums? Jā, paldies. Balsojums tiek slēgts. Četrpadsmit deputātiem balsojot par šis lēmuma projekts ir atbalstīts un lēmums ir pieņemts. Paldies. Šobrīd lemjošie darba kārtības jautājumi ir izsmelti. Mums ir palikuši izpildu direktora un domas priekšsēdētāja ziņojums, ja viņš būs atgriezies līdz mūsu nākamajai tikšanās reizē. Attiecīgi mums kā deputātiem šobrīd ir jāvienojās, kad tad mēs tiekamies, lai pabeigtu. Es domāju, ka šajā gadījumā mēs varam arī attālināt, bet, protams, kad jautājums ir, kā mēs kopā lemsim, tā būs. Un galvenais ir datums un laiks. Kārtējā vien būs. Kārtējā laicīgi izsludinātā. Nu, klau, nu, piemēram, mēs nevaram... Kā ir trešdien no rīta?
9.
Ko? Rītdien?
Rītdien ir rītdienas.
Ne, bet pēcpusdienā. Nu, faktiski, nu, divas stundas mums vajag. Nu, ne jau pusdienu izpildu direktoru atskaitē. Visticamāk, ka šobrīd ne. Nu, vajadzētu jau sēdi pabeigt. Mēs lēmums varam...
Mums sistēma nenobeidz, mēs nevaram lēmumu gatavot.
kārtējā sēde plānojās attiecībā uz abu izsoli, un tas varētu būt, viņš šobrīd rēķina uz atpakaļ, kad mums viņa ir nepieciešama. Nu, visticamāk, ka tā ir nākamā nedēļa.
Tur viens jautājums,
tad mēs varētu vienoties, ka šobrīd mēs sēdi slēdzam un ierakstam protokola. Pagaid, tas neatrisina problēmu. Vai mēs varam deputāti vienojoties un balsojot?
Ja ir zināms, ka būs šī kārtējā sēde, tad taisām kārtējo sēdi un pēc viņas pabeidzam šo sēdi.
Nē, tā mēs nevaram darīt. Tādā gadījumā es izsludināšu. Tas ir viens, otrs ir tas, ka mums patiešām ir jāsagatavo lēmumu projekti un mums ir jānoslēdz sēdi, lai mēs varētu tā kā sagatavot lēmumu projekts parakstīt. Lēmums ir pieņemts, nu skaidrs, bet nu sēdi ir jānoslēdz, jo viņi nevar dabūt ārā no protokola. Un šo sēdi mēs tad pabeidzam. Nu, mēs varam tā...
Loģiskāk jums tā šķiet, bet pēc procedūras mums ir jāpabeidz šī sēde. Un ziņojums ir paredzēts katra mēneša sēdē, nevis tad, kad jums ienāks prātā. Jūs nākošais nobalsosiet, ka vispār vienreiz pusgadā taisos, ne?
Tādā gadījumā, ja mēs šobrīd nevaram vienoties, tad es gribu teikt, ka es rītdien izsludinu attālināti darbu kārtības noslēdzošos jautājumus. Tikai jautājums ir cikos? 9, 10?
9.
Es zinu. Pēcpusdienā. Mēs varam rītdien pulkstens 3 izsludināt. Varam rītdien pulkstens 3. Es neslēgšu sēdi, es pārtraukšu sēdi šobrīd līdz rītdienas pulkstens 9.